5 minute peste ora 13, dragi prieteni, bună ziua, bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție emisiunii Față în Față. Am bucuria, plăcerea, onoarea și cum vreți să-i mai spun, să l-am invitat astăzi alături de mine pe fostul primar al municipiului Rădăuți, în momentul de față președintele Partidului Ecologist Român, corect?
Da.
Domnul Aurel Olărean, bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, domnul Marius Cocoș, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră.
Domnule primar, haideți să vă spun așa, pentru că îmi pare rău că n-am apucat în cadrul acestei emisiuni când erați încă în funcție să discutăm, dar consider că încă aveți o anumită greutate în ceea ce înseamnă evenimente și situație inclusiv administrativă aici pentru zona Rădăuțiului. Aproape două mandate ați avut la dispoziție, n-ați reușit să-l duceți pe al doilea la bun sfârșit și îndrăznesc eu să cred că dacă ați fi reușit să-l duceți la bun sfârșit, cred că discutam acum de trei mandate pline. Pentru că în momentul în care ați fost înlăturat de la administrația rădăuțeană, aveați o cotă de încredere destul de mare în rândul rădăuțenilor. Greu a trecut acest lucru între timp și aș putea spune că nici nu a trecut în totalitate. În bună măsură încă sunteți creditat cu suficient de multă cotă de încredere în zona rădăuțenilor.
Da, să fie și așa cum spuneți dumneavoastră. Eu n-am făcut un sondaj în acest sens, dar din discuțiile care le-am avut cu oamenii în ultimul timp, într-adevăr, mulți mi-au spus că era să vedea ceva și să făcea ceva când eram și eu primar. Până acum, oamenii pot să vadă foarte bine ceea ce s-a făcut în cei 6 ani, un mandat și jumătate al meu, după cum spuneați dumneavoastră, al doilea mandat nu l-am încheiat, și de atunci încă 6 ani au trecut, adică exact la jumătate, 6 ani din 2008 până în 2014 am fost eu primarul municipiului Rădăuți, din 2014 până în 2020 a fost domnul Login și cu domnul Tătar. Și acum oamenii pot să compare, pot să vadă exact ce s-a făcut în perioada respectivă și ce s-a făcut în perioada asta. După cum spuneați dumneavoastră, da, eu sunt președintele Partidului Ecologist, am fost la nivel de județ și între timp am renunțat, am cedat doamnei Catalina Vartic, o știți, directoarea de la Registrul Comerțului. Ea este pe județ, iar eu am rămas vicepreședinte la nivel național. Suntem împreună, facem o echipă bună, am făcut multe organizații, aveam vreo 40 ceva de comune, a rămas doamna Cătălina să finalizeze, avem o dispoziție de la București ca să punem în toate unitățile administrative, în toate comunele să avem organizații. Noi sperăm ca acest partid ecologist să aibă un trend foarte bun, are deja un trend foarte bun în Franța.
La nivel european, ecologiștii au fost întotdeauna prezenți, bine, cu o cotă nu exagerată, prezenți în mai toate țările europene, ecologiștii sunt prezenți. E o nișă de abordat, dacă e să discutăm strict din punct de vedere politic, dar e o zonă care dă echilibru. Dă echilibru și aduce problemele de mediu în atenție. Oricum, la cum vă cunosc eu pe dumneavoastră, întotdeauna ați avut un flair în ceea ce înseamnă zona politicului. Ați știut exact ce și cum să faceți să vă pliați sau inclusiv partidele să se plieze după dumneavoastră. Eu mă aduc aminte cu nostalgie perioada în care ați fost primar și chiar vreau în bună măsură multe din acelea să le dezvoltăm, dar n-aș vrea să închei subiectul ăsta cu Partidul Ecologist, pentru că mie mi se pare destul de important în actuala economie a politicii românești. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la faptul că vedem multe partide parcă își pierd identitatea.
Da, vedeți și în asta că lumea e sătul acum de promisiunile PSD-ului, că e și PNL-ul, pe când ecologiștii n-au fost la guvernare. Ecologiștii sunt un partid care merg pe partea asta de natură, de curățenie, cum am spus, cu partea de sănătate. Și dacă ați văzut acum mai recent, au fost alegeri în Franța, la nivel tot la alegeri locale, și au câștigat ecologiștii la multe orașe, municipii de reședință de județ, au câștigat ecologiștii. Eu sper ca și în România lumea să înceapă să observe care transferul ăsta de la un partid politic și cu tradiție, cum e PSD-ul, cum e PNL-ul, și să vină spre ecologiști. Eu am foarte mulți oameni care au deschis discuția despre acest partid. Sigur că dacă vreți să discutăm despre mandatul meu de primar, sunt foarte multe de discutat. A fost două mandate aproape. Cum
domnul Lărean, în primul și în primul rând, repet, când am deschis noi postul, n-am reușit să vă prind în funcție. Am discutat atunci cu...
Nu știu ce an ați deschis.
Exact în acel an. Atunci a fost, adică despre ce vorbim. Am lucrat cu domnul Maierean la vremea respectivă. El era viceprimar cu atribuții de primar. Problemele de administrație le-am discutat doar cu domnia sa, ca orice om, normal, dă vina pe greaua moștenire, știți cum e întotdeauna. Ori, neavând punctul nostru de vedere la momentul respectiv, chiar mi-a fost destul de dificil, în bună măsură, să gestionez anumite probleme din discuție. Dar asta nu înseamnă că înainte de asta eu nu am făcut presă. Nu, am făcut presă, știți foarte bine. Da, mă interesau chiar și de atunci foarte multe lucruri și vă spun sincer, pentru mine Rădăuțiu reprezenta întotdeauna un pol foarte interesant. Și vă aduc aminte, ați ieșit cu birou în parc în fața instituției. De ce? Pentru că erați nemulțumit de felul în care reacționa personalul din primărie, sau cel puțin ăsta era mesajul pe care l-am primit noi. Mă corectați și îmi spuneți.
Atunci era în 2008, am hotărât ca să pun biroul la dispoziție sau să renovez biroul primarului, vă dați seama că arăta cum arăta, și atunci am căutat să-l văruiesc, am chemat niște angajați cu regie proprie, nu am apelat la nu știu ce firme. Și venind la servici, m-am așezat pe banca primăriei, în fața primăriei, pe o bancă. Și acolo au venit câțiva oameni, au venit cu diferite sesizări, știți, când se schimbă primarul, toți nemulțumiți, mare parte nemulțumiți care au fost neajutați sau nerezolvați în mandatul respectiv, consideră că la schimbare vor avea succes. Și au venit cu acele hârtii, eu le-am luat, le-am citit, normal că am cerut o bancă, o masă ca să le așez, și acolo, de acolo mi-a venit ideea și am rămas în continuare. Am rămas în continuare, repede a venit presa pe realitate, am rămas acolo și semnam hârtiile în față, că era vara, era frumos, în mai unică, așa ceva, și rămăsesem în fața primăriei. Aveam, de ce am făcut treaba asta? Ca să am un contact direct cu oamenii, că de asta eram un primar care după aia mi-am făcut ușile și peretele respectiv din sticlă transparentă. Eu am spus și am povestit la oameni în campanie că nu voi fi un primar care să mă închid sau să mă ascund de oameni. Trebuie să fiu la vedere și trebuie să comunic cu cei care m-au trimis acolo. Eu mi-am ales această slujbă, să zicem așa, să fiu în interesul cetățenilor. Totul, ca și organizare, aveam la ofițerul de serviciu, era o doamnă care primea persoanele care vineau cu probleme în primărie, le lua și le scria hârtia, erau foarte multe persoane mai în vârstă care trebuia să îi ajute, îi îndruma, îi conducea la birou respectiv și așa mai departe. Adică aveam niște servicii în interesul comunității și a oamenilor care să fie mulțumitoare, ce să mai spun. Pe când acum am auzit că se stă câte 2-3 luni la un certificat de urbanism, la o autorizație de construcție și așa mai departe. Eu pusesem un regulament de ordine interioară foarte strict, foarte la obiect și nu se putea face rabat de la el. De exemplu, la un certificat de urbanism nu se aștepta decât 15 zile.
Dar te spune și legea, nu?
Da, 30 de zile, cam de regulă în administrația publică te cam obligă după 30 zile să dai un răspuns la orice hârtie, la orice adresă.
Și dar... Bun, ăla e termenul maxim. Recomandat, din câte știu, e aici, undeva la...
Dar vedeți că sunt luni care nu se mai primesc și nu te întreabă nimeni nimic. Era un sistem foarte învechit, scriau hârtiile la mână, nu le redacta pe calculator, n-aveau un sistem bine pus la punct, pe care am ușor-ușor am implementat acel sistem cu programe, și lucrurile se așezase într-o direcție foarte bună. Aveam oameni prin compartimente care au fost deschiși la ceva nou.
Da, asta era întrebarea. Și tot așa, din câte știu, lucrurile s-au mișcat, dar întotdeauna sistemul, dacă e să dă, opune rezistență.
Absolut, dar majoritatea domină pe cei minoritari, știi? Și tot așa am avut o acțiune cu curățenia, de exemplu, atunci, în primul an, în al doilea an, am avut și inundații, în fine. și aveam probleme cu iarba, crescuse iarba prin cartiere, n-aveam cu cine, nu puteam angaja, erau niște ordonanțe atunci foarte stricte, nu puteai să angajezi un om, n-aveai cum să-l angajezi, decât dacă, nu știu prin ce disponibilitate, dacă aveai un concurs, nu știu, dar era blocaj de angajări în administrația publică era atunci, nu mai puteai face angajări. Și atunci s-a oferit, am vorbit cu domnul Răuțu de la Poliția Locală, șeful la Poliția Locală, și am solicitat să participăm la un voluntariat. Și toți angajați, prin rotație, dacă erau 5 într-un birou, 2 rămâneau la serviciu și 3 vineau, mergeam cu cei de la administrativ, cu cei de la spațiu locativ, ei tundeau iarba, noi o strângeam, venea cu tractor, o puneam în coș, în aia, și adică făceam un voluntariat. Și oamenii au ieșit, și oamenii să ne ajute în perioada aia, să știți.
Păi dacă e puterea exemplului și exemplul puterii.
Da, și au ieșit și oamenii ne-au ajutat, era o atmosferă foarte plăcută. Timpuri și timpuri,
dar vedeți dumneavoastră, cel puțin de la Suceava, lucrurile astea se vedeau spectaculos.
Da.
Deci, stilul dumneavoastră, înainte de a vă implica în administrație și politică, ați fost marinar, da?
Da. Marina comercială.
Era Traian Băsescu, tot fost marinar, da, la conducerea României. Aici aveam o particularitate, în nordul țării, unde se agață harta în cui, în acest rădăuț care e... la vremea respectivă se spunea și Republica Autonomă Rădăuți, nu?
Da.
Păi, se petreceau lucruri spectaculoase. Erau de asemenea spectaculoase ședințele de Consiliu Local când aveați.
Ședințe foarte lungi, consiliere majoritare erau în primul mandat, am avut din PSD și ei nu mă votau proiectele de hotărâre, aveau, nu știu, erau așa de porniți să nu voteze.
Asta se mai vede și acum în alte consilii locale, când există și o anumită majoritate care e împotriva primarului, blochează absolut tot. Asta e cât se poate
mai
clar.
Cel mai urât și cel mai grav lucru care se întâmplă în România și, din păcate, există în multe zone, în multe locuri, dar la noi era ceva tipic, era ceva ieșit din comun. E una când împotriva primarului pe un anumit proiect, pe anumit, dar la noi era pe bandă respingere, adică se respingeau proiectele. Nu...
Și atunci soluția era să-i țineți în ședință de Consiliul Local până pricepeau, nu? Sau cum?
Da, se țineau ei singuri, că dezbăteau foarte mult un proiect de hotărâre. De exemplu, am avut un proiect de hotărâre, chiar domnul Maieran, care l-a preluat atribuțiile de primar, a fost foarte vocal și foarte împotrivă. Am avut pista de biciclete, de realizat acea investiție cu 500.000 de euro, aprobați de la minister. De vreo 3-4 ori am pus pe în Consiliul Local hotărâri de consiliu, am supus la Consiliul Local un proiect de hotărâre să aprobe cedarea acelui teren. Pe perioada cât se execută, trebuia să cedezi la minister, trebuia să-l cedezi, da, și trebuia să dai o hotărâre în acest sens. Am solicitat de 3-4 ori și numai nu mi s-a aprobat. Și atunci am pierdut acel proiect. Rădăuțenii n-au mai beneficiat să aibă o pistă.
Acum se bat unii să construiască pista de biciclete. Rădăuțul ar fi avut de acum câți? De acum 12 ani, nu? Da, 12-10.
În 2010, în 2011, atunci era deschiderea pe fonduri europene, partea asta cu pista de biciclete. Și nu s-a acceptat, nu s-a votat. Mai mult de atât, se reparau trotuarele, că făcusem cu domnul Tkaciuc Marius, care era de la partea de tehnică, făcusem coridorul și pe unde venea acea pistă de biciclete, și în primul rând se repara trotuarul. Jumate din trotuar, căutasem să avem un trotuar lat și pe zona respectivă se executa lucrarea. Dar vedeți, neastră, că orice ban care vine la Uniunea Europeană într-o comunitate este binevenit. Îl poți să folosești.
Păi una din chestiunile pentru care este acuzată administrația rădăuțeană comparativ, da, cu alte administrații chiar de la noi din județ, e că nu s-au accesat sau s-au accesat, da, foarte puțin bani europeni.
Chiar
foarte puțin.
Deloc, nu știu, dacă au accesat, au mai făcut câte ceva. Eu nu pot spune că nu s-a făcut nimic în Rădăuț. Vedeți, s-a făcut aici la statuie ceva frumos, dar nu este suficient. Vedeți dumneavoastră că Rădăuțul are un potențial cu venituri foarte bune. Eu când am plecat din primărie, bugetul, veniturile proprii în municipiul Rădăuță la primărie erau în jur de 5 milioane de euro. Am înțeles că acum sunt peste 20 de milioane de euro. S-a urcat în acești 6 ani impozitele foarte mult, s-a urcat de foarte mult, de 4-5 ori, vă dați seama, dacă de la 5 milioane la 20 ceva de milioane acum. Și cu banii respectivi poți să faci foarte multe lucruri. Adică poți să vii cu cofinanțare la proiecte europene.
Oh, asta nu înseamnă dublarea sumei. Cofinanțarea de regulă e minim...
10% sau să fie... Sunt anumite proiecte care nu te costă nimic. E 100%. Dar nu poți să faci cu niște angajați care nu sunt pregătiți în acest sens. N-ai cum să faci. Asta spuneam și eu în 2008, că o să merg la primărie, o să-mi deschid un birou, o să-mi pun niște oameni să stea tot timpul pe site-uri, să se observe când se fac deschideri de finanțări. N-ai ieșit, din cauza că nu ai oameni specializați și nu ai oameni pregătiți. Tot trebuie să apelezi la o firmă de consultanță care să facă aceste proiecte. Anul trecut, în 2019, a fost la Rădăuț, dacă știți, pe Petru Luhan, care a fost parlamentar, e din Măneuț, de aici, din zonă, a fost în vizită la părinți și m-am întâlnit cu el și am discutat un alta și a zis, hai până la primărie, că sunt acum niște oportunități pentru fonduri europene. El are în București deschis un birou pe fonduri europene, face fonduri europene și are o echipă foarte bună, au accesat foarte multe fonduri.
Mică paranteză, aș spune despre Petru Luhan, a fost omul unor extreme în ceea ce înseamnă parlamentarism european românesc. A fost europarlamentarul care a dus cei mai mulți români în Parlamentul European. Chiar eu am și, sau mai bine zis, și eu am fost tot printr-un program al europarlamentarului Petru Luhan. Foarte, foarte mulți oameni au ajuns în Parlamentul European. Există, bineînțeles, și un program din punctul ăsta de vedere, dar Petru Luhan a excelat când a făcut lucrul ăsta. Adică Și cu cât ajung mai mulți oameni, mai mulți români, mai mulți, cum am fost noi, eu am fost într-un grup de jurnaliști, cu cât ajung mai mulți acolo, înțeleg exact mecanismele și felul în care funcționează și acționează acest Parlament European. Închid paranteza și încerc scuze că
El avea posibilitatea asta, a deschis acolo, a făcut și târguri cu produs în Bucovina, a avut diferite activități, diferite acțiuni au avut în Parlamentul European, la Bruxelles și a fost activ. Eu spun că Petru și-a făcut treaba. Vă spun că a rămas pe partea asta de proiecte europene, dacă a lucrat în sistem, a fost europarlamentar acolo și a angajat niște oameni în București, a luat niște fete chiar foarte capabile de la ministere. Am fost la el la birou, a accesat foarte multe proiecte europene și mi-a spus, hai să venim la primăria Rădăuț, că se trage și el din zona de aici și știți cum e, vrea să ajute. Am mers, nu era primarul, nu era domnul Tătar, nu era, era plecat în vacanță, nu știu, nu era în primărie, am mers la secretar, am vorbit cu secretarul, secretarul a spus, domnule, să o chemăm pe Mitrica Elena de la fondul, de la proiecte. I-a prezentat domnul Luhan cam ce proiecte ar fi urgente. Era atunci să achiziționăm niște autobuze electrice. Era nemaipomenit, autobuze electrice și vinea după aia și partea asta de iluminat pe LED-uri. A rămas doar la capitolul discuții. Nu s-a solicitat în continuare demersuri, nu a acceptat. El a mai sunat din nou, am sunat și eu secretarul, domnule, hai, ce facem, vă trimită? Și mai mult de atât, el nu cerea bani. Aici e o problemă, că nu dai niciun ban. În momentul în care se aprobă proiectul european, firma de consultanță și ia 3, 4, 5 până la 6% din valoare.
Dar asta e trecut chiar în draftul și în felul în care funcționează Uniunea Europeană.
Da, în business-ul plan ăla.
Business plan, da. Adică asta e...
Este în proiectul de buget trecută suma și procentul...
Da, sunt mai multe capitole, inclusiv publicitatea, nu că permite, obligă.
Te obligă, corect.
Te obligă.
Da, dacă ai face cu personal propriu, vă dați seama că să rămân cei 6% sau 4-5-6, dar nu reușești, vă spun sincer.
Nu știu dacă rămâne aia, se redirecționează ceva în proiect, adică nu.
Probabil se duce în altă parte, se duc în altă parte, nu știu, că nu s-a...
Da, poți să pierzi proiectul dacă nu respecti toate punctele alea, știți foarte bine.
Da, cam asta vă spun cu proiectele europene. Toți bat moneda și acum i-am văzut pe cei care vor să candideze, care așa candidează proiectele europene. Sigur că proiectele europene sunt interesante și sunt poate beneficii comunității. Dar dacă nu le accesezi, dacă nu le pui când trebuie și mai mult de atât, nu se deschid oricând. Vedeți că sunt satele Voitinel, sunt satele astea din zona și împrejurul Rădăuțului și au betonat drumurile. Dar au fost niște proiecte pentru ei. Pentru comune, n-au avut municipiul Rădăuț accesul
la
orașele și municipiile n-au avut acces la proiecte respective. Sunt cu o anumită număr de populație, cu, sunt comunele care au accesat.
La acele criterii de eligibilitate, funcție de tipul de proiect.
Și au luat bani frumoși. Perioada la mine, în perioada mea, am avut un proiect foarte bun care s-a implementat cu apa și canalul, de exemplu. S-a implementat un proiect de vreo 20 de milioane de euro. A durat vreo 3-4 ani până în 2014 și s-a montat, sau mai bine zis, au acces acum și s-a implementat pe zona Toloce. Acolo nu era apă, nici canal. Și atunci banii europeni, doar că s-a derulat prin ACET, Suceava, era o condiție clară. Dacă poți să accesezi doar printr-o firmă din asta care își are activitatea în domeniu. Și atunci am făcut o asociere, în fine, a fost o chestie care a beneficiat rădăuțenii. Foarte bine și foarte bun și beneficiază oamenii. Au apă și canal, după care am adunat în 3 ani bani. În momentul când eu am plecat din primărie, rămăsese în Visteria și în conturile primăriei 5 milioane de euro. Banii erau pregătiți pentru asfaltare. Asfaltam toată zona respectivă. Nu știu ce s-a mai întâmplat după aia, că nu s-a mai asfaltat zona respectivă, s-a asfaltat zona din centru. În centru nu era necesar așa să fac un asfalt de așa o grosime cum s-a realizat. Dar eu v-am spus, asta o văd rădăuțenii taxează în fiecare zi. Era o perioadă, dacă știți noi asta, atunci primul mandat 2008-2012 aveam un parc foarte iluminat, festiv, în zilele de când era perioada de sărbători, am avut lalele de Paști și în primăvară am avut foarte multe lalele. Au fost vreo 2-3 ani consecutiv, au fost rădăuțul plin de lalele. Adică și spații verzi. Vedeți noi asta, că acum se construiesc blocuri peste blocuri și nu se mai respectă cota aia de spațiu verde pentru un locuitor.
O, da.
Trebuie să ai...
Puz, pug, toate sunt...
Da, și trebuie să ai un jurnal, un registru prin care trebuie să-ți notezi și să ții evidența spațiului verde. Fiecare locuitor trebuie să aibă în jur de 24 de metri pătrați pe locuitor. Vedeți că la noi nu știu dacă se mai ține cont de chestii de...
Doar dacă numărăm de 2 ori câte un parc, cred.
Da, și spațiile verzi, vedeți noastră că și inundațiile și ați văzut ploile astea și tot ce se întâmplă din cauza că s-au tăiat așa fără măsură și se taie pădurile, să nu se mai respectă și avem probleme.
O, da, și încă destul de mari. Ați pomenit de acest proiect european, până la urmă, implementat în Rădăuți, cel de apă și canalizare, da, de modernizare a acestor două utilități. Da. În bună măsură, acest proiect aduce ceea ce înseamnă confort și civilizație la nivel de an, dar în bună măsură a adus un mare neajuns al Rădăuțului. Rădăuțul cred că este cel mai neasfaltat municipiu din județul nostru.
Da, așa este. Așa este. Rădăuțul e neasfaltat, dar în perioada când am fost eu nu s-a acceptat bani pentru asfaltare. N-a fost decât, v-am spus, pentru anumite comune, pentru anumite sate care erau cu un număr de locuitori. N-a fost un proiect. Eu am avut atunci depus la Ministerul de Dezvoltare pentru 77 de străzi cu bani, cu o finanțare guvernamentală, trebuia să facă acel proiect, s-a schimbat guvernul, atunci era cu guvernarea Boc și s-a luat acel proiect, cu toate că el este făcut de o firmă specializată, îi rămas în primărie, se poate accesa oricând, doar să deschidă o linie de finanțare. Dacă se deschide o linie de finanțare, trebuie de ținut legătura cu firme din astea care se ocupă cu partea de proiectare, degeaba, cu partea de finanțare, management, cum este domnul Luhan. Degeaba spunem noi că ne pricepe, dar nu ne putem pricepe la toate. Ei sunt specializați și pot să ne ajute să accesăm partea asta de asfaltare.
O, da, da.
Dacă avem apa și canalul, utilitățile principale, cu toate că încă mai sunt zone unde nu avem apă și canal în Rădăuți.
Asta, dar în bună măsură și Rădăuțul este în continuă dezvoltare, el crește, adică e pe cale naturală, se extinde, ceea ce îndrăznesc eu să spun, e de bine că e un oraș viu, asta e că se poate declara. Dar spus, cei care candidează, nu candidați...
Voi candida și eu, sigur că...
Da, știți ce se întâmplă? Chiar mă interesează punctul dumneavoastră de vedere și o caracterizare a celor care și-au anunțat până în momentul de față candidatura.
Adică nu sunt eu o măsură să-i caracterizez
pe, de ce nu?
Pe ei. Știți cum, fiecare își vede nivelul în fața lui, adică poate își facă singurul caracterizat.
Da, și e și subiectiv atâta timp cât vezi candidat și dumneavoastră din partea Partidului Ecologist.
Nu vreau ca da. Să vin să...
Bun, da, da, totuși, pentru că până la urmă, 6 ani în funcția de primar, în bună măsură puteți spune, da, X e un oponent serios în mandatul care a fost, a mai reușit ceva, spre exemplu și domnul Tătar, dacă lucrurile involuează în ceea ce înseamnă pandemia, poate și el să ajungă la 6 ani fără nicio problemă, fără încă un rând de alegeri, nu?
E un zvon, e un zvon că nici în anul ăsta nu o să fie alegeri.
Nu că e zvon, e un pericol real, pentru că această pandemie este cât se poate de reală. Da.
Și nu poți face, dacă încă sunt cazuri de asta de îmbolnăvire, nu poți să stai de vorbă cu oameni, nu poți să faci adunări, nu poți...
Campania electorală exclus.
Da, în campania electorală necesită totuși întâlniri. Dacă nu ai întâlniri, ce fel de campanie este? Ca să, ce să vorbești? Trebuie să vorbești cu omul direct.
Păi, bun, să presupunem. Vine lumea, toată lumea la emisiuni, la radio, la TV. Dar funcție de moderator, acesta poate deturna subiectul de discuție altfel decât cel care, de care sunt cetățenii interesați. Eu încerc în bună măsură să vin cu o agendă cât se poate de interesantă. Adică, că și mulți oameni vor să audă ce mai are de spus primarul Olerean. Repet, un om care a fost votat de 2 ori primar, are o anumită cotă de încredere, oricât ar fi. Rămâne în panoplia aia de primare ai Rădăuțiului.
Da, și în 2012 eu am câștigat cu un scor foarte bun, în jur de 6-7 mii de voturi. Exact diferența care am avut-o eu de la mine în jos a fost Carcalete, domnul Carcalete, el al 2500 de voturi l-a depășit. Exact cu numărul ăsta de voturi a câștigat în 2016 domnul Tătar primăria. Adică a fost o diferență foarte semnificativă. Și vreau să spun că atunci eu eram în PDL, PDL era foarte în jos, în cădere liberă, au pierdut atunci Flutur, domnul Flutur a pierdut Consiliul Județean, a pierdut la Fălticeni domnul Tofan,
da.
Și eu la Rădăuță am câștigat, cu toate că cei din PDL nu prea îmi dădea câștig prea mare de cauză. Eu am avut o campanie de la om la om, am vorbit cu oameni, am fost în cartiere, am fost cu consilierii. Și aici, asta e campania. Oamenii vor să te vadă, vor să dea mâna cu tine.
Bun, poate unele campanii se pliază, ce spuneam eu la televizor, nu știu ce, dar alea sunt campanii de București. Dar particularitatea unor anumite localități, exact asta, discuția cu omul, cu cetățeanul, să-i afli problemele.
Îți spune întrebări, că te duci în cartier la el, te duci acolo în zonă și acolo sunt anumite probleme. Are un șanț, are ceva spart asfaltul, are, nu știu, o bordură, o... ce are acolo, ce probleme, și trebuie să vii cu o soluție, să vadă ei cum reacționezi, cum, dacă ești receptiv și dacă ești potrivit pentru funcția respectivă, nu?
Da.
Da, eu ce să... Nu pot să fac o caracterizare. Fiecare acum știu cum își face analiza, își face calculele. Domnul Tătar vrea să continue în comandat. Asta e... Fiecare își dorește, știți cum, dar până... Rădăuțenii vor hotărî, cum v-am spus la începutul emisiunii. 6 ani de zile au fost ei doi. 6 ani de zile înainte am fost eu singur. Eu n-am avut nici administrator public, n-am avut, viceprimarul era împotrivă tot timpul, nu era din partid cu mine și dacă n-a fost cu mine în partid, domnul Sticlăs oricum nu vota, că îl susțineau alții și așa mai departe. Iar acum, 2 ani de zile, au fost domnul Logen și cu domnul Tătar împreună. Degeaba spune domnul Logen că el n-a fost. A fost la comandă. A fost cei 2 ani, 2014-2016, a fost el la comandă și după aia a fost viceprimarul lui domnul Tătar și degeaba spune că n-a avut loc de mișcare sau n-a avut... Putea să miște foarte bine, putea să ducă după proiecte europene la București, putea să-și inițieze, putea să facă un viceprimar, poate să facă foarte multe lucruri, nu? Așa că...
Eu am văzut și cunosc viceprimari care sunt foarte activi și, și fac treaba asta, se poate, e clar. Și doi, dacă nu ai avut loc de... Păi nu trebuia să spui atunci să te dai la o parte dacă aveai ceva?
El tot se plânge, zice, că n-a avut, că a fost domnul Tătar la comandă. Păi a fost domnul Tătar la comandă, dar erai viceprimar, erau într-o relație foarte bună, votau proiectele împreună. Deodată vedeți dumneavoastră supărare din asta. Și PNL-ul nu și-a găsit un om din interior. Am înțeles că și la ei sunt nemulțumiri acum că și-a adus un om din PSD. Eu vreau să vă spun că în 2012 era foarte vocal și foarte implicat în campanie domnul Logan. Avea niște banere atunci și ne punea banere din alea cu PDL-ul împotriva, adică cum erau bannerele alea, erau pe invers. Scria acolo pe ele, PDL a tăiat pensii la pensionari, că nu știu ce, și era domnul Boc cu domnul Flutur și cu doamna Udrea și așa mai departe pe bannerele alea, dacă vă țineți aminte, erau niște făcute de PSD. Și atunci PSD-ul, domnul Login, l-am găsit într-o duminică, chiar monta un banner din alea pe clădirea poștei.
Așa.
Am ieșit eu de la biserică, m-a sunat cineva, vin o să vezi ce face domnul Login. Și când m-am dus acolo, el era sus pe Macara, monta acel banner. Bineînțeles că noi am făcut o sesizare la poliție, a venit poliția, n-avea el ce căuta cu un banner de-a nostru, tipurile, știți? El s-a implicat foarte mult. Niciodată nu puteai să crezi, să spui că el pleacă din PSD. Acum că nu și-a avut loc, motivăm toți, fel și fel, știți cum? Eu cred că el s-a cam grăbit. Dacă mai stătea cu domnul Tătar încă un mandat, să stat și ar fi fost...
Ar fi crescut poate în greutate.
Da. Avea timp.
Bine, în greutate politică. Da,
și avea timp să ajungă și el, dacă și dorea să ajungă primar. Așa și-a dat demisia sau nu știu ce s-a întâmplat, l-a dat afară. Între timp a rămas fără servici. A fost foarte greu. Eu nu cred că nu s-a orientat bine. A fost un drum greșit al lui.
Da, bun. Până la urmă, fiecare om e responsabil de actele și de faptele și de vorbele pe care le lansează. Asta e cât se poate de clar. Om trăi și om vedea. Acum, să vedem în virtutea celor spuse. Pentru că e o analiză, credeți-mă, una cât se poate de lucidă, cea pe care ați făcut-o, și de pragmatică. Nu am simțit-o a fi... apăsată de un partipris sau de subiectivismul de care vorbeam. E o analiză cât se poate ok și la cum se derulează lucrurile, chiar pare că se vor produce schimbări. Cu alte cuvinte, actualul candidat anunțat al Partidului Național Liberal s-ar putea să nu fie candidatul Partidului Național Liberal în virtutea celor și spuse mai devreme și celor ce se întâmplă în ultima perioadă. Oricum, pare că domnul Tătar va fi... Bine, dacă toate lucrurile chiar funcționează și sunt în regulă, că nu aduce ziua, nu aduce anul, ci aduce ceasul, nu? Da. Și se mai pot întâmpla multe, dat fiind faptul că nu sunt nici măcar anunțate, nu e anunțată data alegerilor.
27 septembrie, nu?
E anunțată?
Da, e anunțată, așa se zice că e
27. Dar nu ar fi trebuit să treacă prin lege, prin Parlament? Ați fost și deputat în Parlamentul României, domnul Olărean. Da. Nu trebuie cu 3 luni înainte să treacă legea?
Da, trebuie să treacă legea, să o aprobe în Parlament, dar vedeți, să cu situația asta critică care a fost, lucrurile au luat o altă întorsătură și... La noi acum nu mai știi ce se aprobă, ce nu se aprobă, dau ordonanțe de urgență. Eu așa știu, acum
așa știu și eu că trebuie
urmărit, nici nu prea urmăresc presa în ultimul timp, nu prea am urmărit, că nici nu prea mai interesat, am alte preocupări. Mai degrabă stau cu niște oameni de vorbă sau vedem ce e de făcut. Lucrurile astea cu alegerile ne-au dus de câte ori să le-a schimbat. Posibil să le schimbe și la anul să fie și să prindă și domnul Tătar un mandat de 6 ani, nu?
Da. Bun, râdem, glumim, dar să știți că nu ar fi...
Acum era trebuia să fie zilele orașului la noi, la început de iulie.
O, da.
Primul weekend, da.
Da.
Trebuia să avem zilele orașului, era...
Bun, în condițiile pandemice e clar că nu se poate face mare lucru. Da, știți ce? Propun să luăm 2 minute de publicitate, să nu rămân restant la acest capitol. Ne reîntoarcem imediat cu partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar fostul primar al municipiului Rădăuți, domnul Aurel Olărean, actual președinte al organizației municipale și totodată vicepreședinte la nivel național în cadrul Partidului Ecologist Român. Publicitate, revenim. Din nou în direct, partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar fostul primar al municipiului Rădăuți, domnul Aurel Olărean, în momentul de față reprezentant al Partidului Ecologist Român, candidat, de ce nu, pentru un mandat de primar la următoarele alegeri, ce va să vină, nu știm când, nu știm cum. Spuneam chiar la începutul acestui an, nu de puține ori în alocuțiunile mele, că un singur lucru e cert, că vom avea alegerile locale în iunie. Uite că nici acest acest lucru cert nu s-a mai petrecut până la urmă și e o discuție pentru că spuneam și în pauza de publicitate, stimați ascultători, în discuția mea cu domnul Olăran, păi când că trebuie strânse semnături, trebuie de asemenea un calendar electoral cu campanie electorală și așa mai departe. Toate sunt date peste cap, plus că condițiile pandemice presupun chiar multe deranjuri din punctul
restricții,
ăsta de vedere. Nu? Restricții. Haideți să, înainte de a mai discuta puțin, pentru că, repet, vreau să îmbin utilul cu plăcutul, să ne mai aducem aminte de lucruri care se întâmplau sau s-au întâmplat în mandatul nostru, cum s-au petrecut după, dar vreau să începem această parte a doua discuției, iarăși cu un moment în ceea ce înseamnă Partidul Ecologist Român, da. Care... Fie vorba între noi, sau cel puțin eu chiar cred în zona asta de ecologie, în zona de partid verde, în zona de acel echilibru pe care îl aduc. Deși, fie vorba între noi, nu de puține ori am văzut persoane care o duc într-o extremă și lucrul ăsta mă deranjează, adică tot ce e dus în extremă nu îmi place. Cum ați găsit echipa? Cum ați reușit să încropiți echipa la nivel de județ? Pentru că la nivel de județ aici e munca dumneavoastră, dar la nivel național e clar că ați găsit și alți oameni.
Da, a fost foarte greu, erau foarte puțini, mai ales că în urmă cu un an, în anul trecut în martie, am fost apelat de domnul Pop, președintele Pop Dănuț, care e președinte la nivel național, să-l ajut pe o perioadă să găsim niște președinți de comune, să facem câteva organizații. Am reușit, nu prea am găsit foarte mulți decât în câteva comune. Putna, Frătăuț, Orodnic, Vicov, consilier Siret, avem vreo 10 comune care sunt consilieri locali, Partidul Ecologist au consilieri. În rest, nu prea au fost organizații. Am reușit, v-am spus, vreo 40 de organizații. Și de vreo două luni a venit doamna Cătăina Varte, că ea vrea să-și candideze la primărie sau la Consiliul Județean, la Suceava. Este foarte optimistă, vrea să intre în această luptă și a intrat, mai bine zis, în această luptă, a preluat partidul la nivel județean și vom face împreună o echipă. Acum v-am spus dumneavoastră că vor foarte mulți să știe doctrina partidului, să știe cu ce se ocupă acest partid. Partidul Ecologist e un partid curat, un partid care optează foarte mult spre ecologie, spre curățenie și noi ne dorim cu toți să avem un oraș curat, un oraș
sănătos,
fie să nu avem poluare. Aici, în zona noastră, știm foarte bine că sunt niște firme austrice care poluează și e nevoie ca să intervii oricând, ca să vezi ce se întâmplă. Eu, când eram primar, le-am cerut să ne pună un aparat de măsură în piața centrală, ca să vedem la orice oră noxele, să vedem la orice oră poluarea. Și ei mi-au spus nu că au online, că au transmis direct la Ministerul Mediului acei parametri. Nu am reușit, dar sper că dacă voi ajunge din nou primar să reușim acest lucru, să avem o transparență și de ce nu să-și pui acel aparat în piața centrală. Să-l vedem la orice oră, orice om de rând poate să meargă să uite la acel aparat. Există un asemenea aparat la Cluj, de exemplu, care se măsoară la orice oră poluarea din zona respectivă, noxele, praful, tot ce există în partea asta de poluare. De asta am spus, Partidul Ecologist este un partid cu un trend foarte bun. În Franța au câștigat alegeri locale foarte multe orașe. La nivel național, aici la noi, au venit foarte mulți oameni și de calitate. Avem la Constanța, avem în toate județele deja președinți de județe. Și foști parlamentari, avem pe Berca, de la fost ministru la interne de la Bacău, avem senatorii de la Galați, de la Argeș, Ploiești și așa mai departe. Au venit foarte mulți. Și au venit mulți din fostul PDL. Fostul PDL s-au retras înspre ecologiști. Cam asta ce să vă spun. Eu sper și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem o figură frumoasă la alegeri locale, că deja lumea s-a săturat de PSD, de promisiuni, de PNL. să vedem ce o să mai fie și cu această guvernare. Că...
Bună, în bună măsură, eu am văzut, dacă e să mă întrebe pe mine cineva, USR tot în direcția asta încearcă să-și mai, să mai potențeze ceva electorat. Merge pe zona de ecologie, au fost cei care au insistat foarte mult, dacă nu greșesc, cu DNA-ul pădurilor și așa mai departe.
Da, nu știu, nu le-am urmărit acțiunile.
A spus că nu urmăriți presa, da, nu mă avantajează când spuneți lucrul ăsta.
Nu, eu ce să fac?
Da, întotdeauna a fost un om sincer.
Da, când am fost atunci în miezul problemei, când eram în primărie, m-a interesat foarte mult ce se întâmplă. Acum am luat o perioadă de repaus și de liniște. V-am spus, am fost la alergări, am participat anul trecut la 20 de competiții, la maratoane.
Dar văd că v-ați, cum se spune, slim fit.
Da. Știți cum? Și mai mult am avut partea asta cu familia, am avut grijă și nu am lăsat să fac o pauză. Și a fost benefică pauza respectivă.
Da, benefică, da. În bună măsură, eu consider că ai pierdut un om foarte activ sau activ,
da,
care ar putea să aducă încă multe pentru, pentru comunitate.
M-am odihnit, acum sunt, știu ce am de făcut, cunosc, am experiență. Contează foarte mult să ai și experiență în domeniu, să avut de a face cu probleme respective.
O, da.
Absolut, știi să aprobi, să dispui spre aprobare un buget, vezi necesitățile, vezi și partea aia altă, trebuie să ai și o personalitate asupra funcției pe care o deții. Nu? Eu când eram deputat am fost președintele grupului de prietenie română-polonă, că am stat cu un av în Polonia și vorbesc și limba polonă, ce mai știu în urmă cu 30 de ani, mai știu ceva. Și aveam un prieten foarte bun, ambasadorul Poloniei în România, și eram prieten cu el, avea școală diplomatică, era un diplomat super omul respectiv și multe am învățat de la el. Vedeți că un primar reprezintă comunitatea, reprezintă din punct de vedere al, cum spun, omul numărul unu în oraș. Îți vine în vizită.
Da.
Personalități, trebuie să știi să te porți, trebuie să știi să-i primești cum se cuvine. Un primar are o răspundere. Eu am avut câțiva ambasadori care au fost foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în perioada mea. Am și făcut câteva înfrățiri. Vedeți că trebuie să ai și partea asta de cultură într-o primărie. Trebuie să ai și zona respectivă în centrul atenției. Ce să mai e?
Sunt multe atribuții pe care le are un primar și asta este cât se poate clar. Spuneți-mi, vă rog frumos, e acum a fost și o decizie a CNAS-ului, a tribunalului, Traian Băsescu, pe care bănuiesc că îl cunoașteți și personal, ați lucrat și în Parlamentul României și în cadrul Partidului Democrat și mai ulterior în cadrul Partidului Democrat Liberal. Ce observații aveți sau ce puteți spune vis-a-vis de acest dosar pe care l-are, că a fost colaborator al securității?
Nu știu, v-am spus că nu l-am urmărit și dacă ar fi, n-am niciun comentariu. Instanța, probabil, nu e finală, nu? N-am înțeles că nu e puterea finală, e o primă instanță. Da, vedeți că foarte mulți oameni de ăștia care erau pe funcții foarte mari erau colaboratori, era de înțeles că s-au ținut undeva la secret documentele sau hârtiei respective, dar ei au fost totuși oamenii care au știut când se dă ora exactă. Erau primii în prima linie. Era de așteptat și el să fie fost colaborator, informator sau anumite note le încheiau, le făceau. Na, acum nu știu să vă spun asta, nu știu la cine mai ajută, că au trecut atâția ani, nu vreau să-i țin apărarea, dar lui domnul Băsescu, dar la cine mai ajută toată chestia, dacă doar așa să ne facem de lucru.
Bun, până la urmă, adevărul istoric, când răznesc eu să spun, contează, da?
Da. El e bine informat, n-ați văzut, încă este...
Da, încă este foarte bine informat.
Da, e foarte activ, de unde are acele informații, în care are foarte mulți oameni în multe sisteme. Nu pot să mă pronunț ce o să fie. Dacă o să fie, să se dovedească că a fost, o să suporte consecințele, dacă nu o să fie...
Care ar fi consecințele? Că a dat o declarație proprie, răspunde că n-a fost colaborator și mai apoi a ajuns președinte al României. Cum naiba se mai rezolvă lucrurile astea? Într-adevăr, sunt niște scăpări.
Linia asta politică e clar că trebuie să dispară dacă a făcut o declarație false pe propria răspundere că n-a fost și se dovedește că a fost, poate să fie și cu urmări grave.
Unde ați mai văzut noastră președinți cu urmări grave? Președinți de țară. Haideți să o spunem pe aia dreaptă, e doar la revoluții sau...
Nici la revoluție, n-ați văzut că nu s-a închis.
Haideți să vă pun o întrebare un pic mai delicată. Cum apreciați managementul de la Spitalul Municipal Rădăuți? Managementul.
Eu vreau să vă spun că ce am venit eu cu sprijin, eu am deținut un hotel în Rădăuți, Hotel Maria, și l-am pus la dispoziție cadrelor medicale în acea perioadă, de pe 22 martie până în mai, până s-a ridicat măsura. Fără bani, cadrele medicale au fost cazați, medici, mai mult asistente, și au fost în jur de 15 persoane zilnic. Au stat o perioadă și mai lungă, au venit medici din Iași ca să ajute Rădăuțul și au fost cazați la mine. Am făcut acest lucru, nu am cerut niciun ban, am făcut de solidaritate, așa, într-o parte de...
Într-o parte în normalitatea perioadei, să spunem așa.
Și am zis, dacă așa l-am acest hotel, de ce să stea închis sau de ce să nu beneficieze cineva? Au fost persoane care mi-au mulțumit și au fost foarte mulțumite, că v-am spus să nu erau bolnavi, dar să protejau în partea asta ca să nu ducă boala acasă în cazul în care, dacă își puteau prelua boala din spital. Asupra managementului, ce să vă spun, multe lucruri s-au făcut în perioada când am fost eu primar. Atunci s-au atras vreo 2 milioane de euro pentru ambulatoriu. Nu știu acum în ce măsură sunt lucrurile clare sau mulțumitori cei care merg acolo și apelează la servicii. Vreau să vă spun că managerul de acolo nu are pregătirea necesară, nu au avut cursuri, nu au avut... A fost pus politic în schimbul la ceva. Nu știu ce deal a fost între el și domnul Tătar. Probabil să dea votul pe Consiliul Local și pe când cel de înainte manager, domnul Tibeică, a fost la Sibiu, a făcut cursurile, a făcut management în domeniu, trebuia să aibă pregătire. Și a avut rezultate bune, domnul Tibeică. Acum știți dumneavoastră, se schimbă primarul, se schimbă și directorul, nu? Sau se schimbă...
Da. Dintr-o anumită perspectivă, nu știu cum să spun, dacă e bine, e rău, până la urmă fiecare administrație vine și răspunde odată la 4 ani cu ceea ce se întâmplă. Asta e de văzut. Înainte de a vă oferi cuvântul de încheiere, spuneți-mi, vă rog frumos, aveați o vorbă când erați primar, la mine e stilou, eu semnez, la cine e stilou acum?
Am și eu un pix, dar n-am...
Asta e pix acum, sunteți la pix, nu?
Da. Nu știu la ce v-ați referit. N-am folosit cuvântul ăsta, că la mine e stilou. Eu...
Păi nu, adică răspunderea era la dumneavoastră. Și ați fost foarte activ din punctul ăsta de vedere și...
Nu fugeam de răspundere. Totdeauna mi-am asumat răspunderea și făceam lucrurile cum trebuie și ca dovadă v-am spus că în 2012 am luat foarte multe voturi. Acum... Puterea e cine e numit, nu? Domnul Tătar e numit, ales, propriu zis, nu e numit, e ales. La el e puterea, nu știu ce să vă spun eu referitor la mine. Eu sper să fie bine și pentru mine, dacă lumea o să înțeleagă și o să-și dea seama că s-au făcut lucruri bune și n-am apucat în emisiunea noastră să prezint aici tot ce s-a realizat de la blocuri ANL, de la...
Nu vă supărați. Adică nu că nu vă supărați. Haideți, luați-o ca idee și ca subiect de discuție pentru următoarea emisiune în care eu cu drag vă invit.
Sigur, să-mi vin și eu cu o situație.
De ce nu? Hai să discutăm. Ce s-a petrecut în mandatul în cei 6 ani?
Analiză, da. Să facem o analiză și să vedem.
Batem palma să facem următoarea emisiune,
și
da?
Vedem, da. Și poate să vină și domnul Tătar să-mi spună și el ce a făcut sau domnul Loghe. Nu e rău, puteți să chemați și doi, să fim și doi aici. Adică...
Da, din punct de vedere al infrastructurii putem. În momentul de față, ca după legislație nu permite, pentru că nu avem metri pătrați pentru mai mulți invitați.
Da?
Dar, la momentul respectiv, găsim soluție pentru orice.
Da.
Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Și Vă doresc mult sănătate și emisiuni cât mai frumoase.
Eu sper că și aceasta a fost una dintre ele. Vă spun sincer, chiar mi-a rămas pe suflet până la momentul de față. Până la momentul reîntâlnirii, vă rog.
Ce scuze, ați văzut și neastră că nu-mi place să comentez sau să vorbesc sau să spun că cineva a făcut sau știți cum. Fiecare în dreptul lui își face cum crede. Da.
Da. Își așterne și cum își așterne, așa și doarme. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.
Mi-am luat motoclutor Rotax și e super tare. Are 7 cai putere pe care am botezat Cosmo, Bibi, Neon, Fulger...